Lad os åbne vores bibler til Markus kapitel 11, vers 1. I dag det kaldes jo Palmesøndag. Og hvis du har været kristen i mere end et år eller to, så har du sikkert hørt en Palmesøndag prædiken før. Du har sikkert hørt mange af dem. Jeg ved, jeg har haft holdt et par stykker igennem årene, og måske i særdeleshed, hvis man har haft kommet en kirke på et tidspunkt, der ikke bruger 4 år på at gennemgå de første 9,5 kapitel af Romerbrevet, så er det jo oplagt sådan en dag som i dag. Og sige, lad os stoppe op og huske på Palmesøndag. Næste søndag, lad os stoppe op og huske på påskedag. Det er en nem måde at gøre tingene på. Så spørgsmålet er så, hvorfor? Hvorfor skal vi høre om den her begivenhed igen? Hvad er det egentlig vigtigt ved den? Har det nogen som helst betydning for os? Jeg vil som minimum påstå, at Palmesøndag er vigtig af 4 grunde, jeg kunne finde på. Vi kunne helt sikkert finde på flere, hvis vi brugte længere tid på det. For det første, uden Palmesøndag, ingen påskedag. Det, der sker Palmesøndag, det igangsætter det, der ud fra et menneskeligt perspektiv kommer til at ske resten af ugen. Det vil jo sige, det var allerede i gang. Lederne, folket, var allerede sure på Jesus. Men det her, det er dråben, der får vredens bager i folket til at flyde over. For det andet, Palmesøndag viser os endnu en gang, hvem Jesus virkelig er. Det er en påmindelse om, at han er konge, der er alvidende, har autoritet og fortjener anerkendelse. Palmesøndag for det tredje ser vi adskillige profetier opfyldt. Ikke mindst, at Jesus kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel, og at man ud fra salme 118, den salme, som citeres i forbindelse med udtrykket Hosanna, er det, som man kalder, denne er dagen, som Herren har skabt. Den her dag var en dag, som Herren havde skabt til noget helt specielt. Og for det fjerde, så mindes vi her på Palmesøndag, at fordi man lader sig rive med, når folkemængden råber Hosanna, så betyder det ikke, at man senere på ugen nødvendigvis står ved korsets fod. Eller er med, når nu at nogen går ud til graven for at salve Jesu døde lame. Det betyder heller ikke, at man 2 måneder senere sidder sammen med de andre 120 i værelset ovenpå og venter på Helligåndens kom. At bare fordi man lader sig rive med, betyder ikke, at man er en del af de troende. Så uanset om du hører det her for første gang eller for 50'ens 20. gang, så tror jeg på, at der er ting, som du og jeg har behov for at enten lære eller måske snarere at blive mindet om. Min tekst, som jeg har valgt, er fra Markus kapitel 11, vers 1-11. Beretningen om Palmesøndag findes i alle 4 evangelier. Naturligvis i Matthæus, Markus og Lukas minder den temmelig meget om hinanden. Johannes har som altid nogle andre detaljer med, fordi at han har skrevet senere og fået taget det med, som de andre ikke har taget med. Men det, jeg gerne vil vise jer i dag, det er for det første kongens alvidenhed. Det er i vers 1-3. Lad os prøve at se, hvad der står. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte han 2 af sine disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet, som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen, og hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige, Herren har brug for det, og sender det straks tilbage hertil igen. Jesus og disciplene, de har lige været i Jeriko, og de har gået den her tur for sidste gang 7, 8, 9 timer fra Jeriko op til Jerusalem. Det er en tur på 22 kilometer, og det er altså ikke nogen let tur. Det er en tur op ad bakke. Det er en tur med 1000 højdemeters stigning fra hvad der er det laveste punkt på jordens overflade, og så bare op af bakke. Og landskabet for de af os, der måtte have været der, ved vi også, at det ikke er just dine grønne bakker fra Alperne, man går i. Det er goldt, det er ørken, det er allerede på den her årstid, kan i hvert fald være temmelig varmt. Det er ikke fordi, at det flyder med vand. Vi har beretningen om den barmhjertige, eller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, forestiller, at Jesus kunne have fundet sted på den her vej, hvor at han bliver overfaldet af røvere mellem Jeriko og Jerusalem. Det er nok fordi, at mange blev overfaldet af røvere på vejen mellem Jerusalem og Jeriko. Men Jesus og disciplene er gået op ad den her hovedvej fra Jeriko til Jerusalem. Og de ankommer formodentlig fredag lige inden solnedgang til Betania. Betania, det var ikke et ukendt sted for dem. De har været der mange gange. Det var der Maria og Martha og ikke mindst Lazarus, de boede. Kort forinden det her, at Lazarus blev syg, blev død. Jesus er kommet, gik også vejen på det tidspunkt, kommer op til Betania og der opvækker Lazarus fra de døde. Betania er beliggende i udkanten af ørken. Det vil sige cirka 3 km fra Jerusalem. Men fordi der ligesom er en bjergtop, hvis I forestiller jer, at prædikestolen her var bjergtoppen, så ligger Jerusalem herover, og så ligesom rundt om bjergtoppen her, hvor jeg står på den anden side, vil Betania have ligget. Og det vil sige, selvom man egentlig kun var 3 km fra den største by i Israel, Jerusalem, så følte man sig relativt afskåret fra al menneskemængden og forvirringen, der var der. Så det var sådan et lidt stille sted, hvor Jesus kunne trække sig tilbage. Han kunne være tæt nok på Jerusalem. Han kunne gå derind på en lille times tid, hen over bakker og bjerge og dale og rundt og hvad det var. Men stadigvæk have det relativt stille og roligt derude. Så på den anden side er Olivenbjerget afskåret fra menneskemylder. Cirka en kilometers penge derfra, altså lidt tættere på Jerusalem, der lå en anden by, der hed Betfage. Det er den, vi også læser om her, og den bliver central i den her fortælling. Fordi som vi ser, så siger han til dem, gå hen i landsbyen heroverfor, og når I kommer ind i den, vil I straks finde. Og det er altså, han sender to af sine disciple fra Betania ind i Betfage for at hente et æselføl. Det gør han formodentlig søndag morgen. Nogle argumenterer for mandag morgen, og det slet ikke burde hedde Palme søndag, men Palme mandag. Det ved jeg ikke nok om til at kunne argumentere for det ene eller det andet. Men de bliver bedt om at gå ind i Betfage, og her finder de et føl. Markus beskriver ikke, hvilket føl det er, om det er følget af en hest, eller følget af et æsel, eller hvad det er, men vi ved fra Matthæus, vi ved fra Zakarias, at det her det er et æsels føl. I ved faktisk også fra Matthæus, at sammen med følget skulle de tage moræslet. Æslet det var et ganske vigtigt dyr for hver eneste familie, der måtte have et æsel. Det var det dyr, der hjalp til i marken, der hjalp til med at trække, når nu der skulle knuses oliven, og så videre, og så videre, og så videre, og gjorde en masse af det her, som vi i dag trykker på en stikkontakt, og så sker det, jamen der gav man altså æslet noget mad, og så fik det lov at udføre alt det hårde arbejde, som man ikke selv kunne have gjort. Vi bemærker, at det er et æsel, som ingen endnu har reddet på. Det er ikke første gang i Jesu liv, at vi ser det her koncept, og det er heller ikke sidste gang. Vi ser, at hende, som Gud bruger til at føde Jesus, er en kvinde, som aldrig har været sammen med en mand. Hun er en jomfru. Vi ser også senere, at den grav, som Jesus bliver lagt i, er en ny grav. Og vi ser det her, det her er et nyt æsel. Hvorfor? Fordi at de her ting, de var helliget Jesus. De var tilsidesat til et specielt formål, nemlig at blive brugt til Jesus. Og så siger han, hvis nogen spørger jer, hvorfor tager I det her æsel? Vi må huske på, at Jesus har været rigtig, rigtig, rigtig kendt i de her byer. Betania, Betfage. Vi taler jo ikke byer som i Hillerøds størrelse, hvor der er masser af mennesker, vi ikke kender. Vi taler landsbyer. Og vi taler landsbyer, hvor Jesus har opvagt Lazarus fra de døde. Og jeg kan garantere dig for, at hvis han her i Betania har opvagt Lazarus fra de døde, så har alle i Betfage vidst, at Jesus opvagte Lazarus fra de døde. At det er ham, der er Jesus. Så han var temmelig kendt. Men når de her to disciple, som formodentlig har været to galilæere, der går ind i en anden by og begynder at løse et føl, så vil de spørge om, hvorfor tager I det føl? Og så skal de bare sige, Herren har brug for det. Og det de sagde det, så vidste de, hvem Herren var. De vidste, hvem der var tale om. Det vi ser her i de første tre vers, det er, at vores konge, der kommer senere kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel, han er alvidende. Der er ikke noget, der tyder på, at Jesus har lavet en forudgående aftale med ejerne af det her æsel. For hvis han havde det, hvorfor skulle alle så spørge, hvorfor tager du æsel? Så havde de vidst det. Så havde de vidst, jamen han kommer på søndag og henter æsel. Nej, nej, Jesus han siger, gå hen i den by, der ved jeg, der står et æsel. Tag det æsel, og når du tager det æsel, følg, så får du lov til det, fordi du siger, at Herren har brug for det. Han vidste præcis, hvor det var, han vidste præcis, hvad de skulle sige. For mig er det her en vidunderlig måde at vise Jesu guddommelighed og menneskelighed. Hans guddommelighed, fordi han er alvidende. Hans menneskelighed, fordi han ikke selv ejede et æsel. Han var nødt til at låne sig til et æsel. Og vi ser endnu en gang det, vi så for tre måneder siden, da vi også var samlet, nemlig juleaften. Og vi ser Guds manden, Jesus, i en og samme person. Sandelig Gud, sandelig menneske. Og det her, det er en forvarsel af det, som kommer til at ske blot få dage senere på korset, hvor Jesus som Guds søn soner vores død. Han tager et æsel, han er nødt til at låne sig til, men han ved, hvor det står. Den anden ting, jeg gerne vil vise jer, det er kongens autoritet. Det er vers 4-7. Så gik de og fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste. Nogle af dem, som stod der, spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følet. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. De bragte følet hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. De her to disciple, uanset hvem de måtte have været, de har gjort det, Jesus han beder dem om. Og det er altså uanset, hvor tåbeligt og hvor angstprovokerende det er. De ønskede at være ordets gør. De ønskede at sige, vi går derind, der kommer et spørgsmål, men vi ved, at Jesus har styr på det. Og så bringer de følget hen til Jesus. Og det mest presserende spørgsmål er jo selvfølgelig, hvorfor skal det være et æsels føl? Hvorfor skal det ikke være en stor, flot hest? Jeg har fundet det her, synes jeg, meget, meget spændende podcast-serie om The History of Rome. Der er mange, mange afsnit, men det gode ved afsnit, det er, at de er cirka 11 minutter, hvilket er nøjagtigt det samme at køre på arbejde. Så jeg kan nå et afsnit, hver gang jeg kører til arbejde og fra arbejde. Jeg har hørt 3-4 stykker indtil videre, og det er jo ikke noget med Bibelen at gøre endnu i hvert fald. Det er stadigvæk interessant nok. At det er 500-600 år før Jesus blev født. Det var sådan der, hvor Rom begyndte at komme i gang med Remulus og ikke mindst Romulus, som var den sagnomspundne grundlægger af Rom. Og så i de her par hundrede år efter, der var tilsyneladende, og det siger ham forfatteren til podcast også, Sagnomspundne syv konger, som var de første syv konger af Rom. Og en af dem her, han starter det her triumftog. At når de kommer hjem og har vundet, at så kommer kongen, var det på det her tidspunkt, mange hundrede år senere, kejseren, eller generalen måske, ridende ind i Rom. Ikke på et æsel, men på en hest. Så da Jesus lever, 600 år senere, hvis man skulle lave et sandt triumftog, så var det altså på en hest, ikke på et æsel. Men jeg ved ikke, om du ved, at det er forudprofeteret i Zakarias kapitel 9, vers 9, at Jesus skulle komme ridende ind på et æsels føl. Prøv en gang lige at se det i Zakarias bog, kapitel 9, vers 9. Det er jo en af de sidste bøger i det gamle testamente, så det er ikke mange sider, man skal tilbage for at finde Zakarias bog. Kapitel 9, vers 9. Zakarias 9:9. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig, sagmodig og ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Men så prøv at se vers 10. Jeg tilintetgør vognene i Efrem og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Det her, siger mange, er en indikation af, at når nogen kommer ridende på et æsel, så taler det om fred. Når nogen kommer ridende på en hest, så taler det om krig. Og i det, at Jesus han kommer her, så kommer han i fredstid, ikke i krigstid. Det, som Jesus gør den her dag, det understreger, hvilken autoritet han har. Han har for det første autoritet over alt levende. Jeg ved ikke voldsomt meget om æsler. Jeg har nogle bøger, der handler ikke om æsler, men om dyr i Bibelen, og jeg har læst en af dem og lært lidt, måske mere end jeg nogensinde vidste før, om æsler. Og så min anden viden om æsler, det er, jeg kan huske hjemme hos mine forældre, som jo bor lige ud til en mark, der jeg tror, ej, en kilometer, men måske 700-800 meter derfra, der var nogen, der havde et æsel. Og det der æsel, det kunne man høre 700-800 meter væk. Så det er nogenlunde det, jeg ved om æsler. Og jeg lærte faktisk i den her bog, jeg læste, at de ikke er 100% sikre på, hvorfor de laver den her karakteristiske lyd. At det er nu, i hvert fald ikke, da den her bog blev skrevet, nogle muskelsammentrækninger af en eller anden art, som æslet gør. Så meget for æsler. Men tænk på, at det vi ved om et æsels føl, det er jo altså et rimelig nyt æsel, det her. At hvis du begynder at ride på det, og det har ikke været reddet til, det har ikke prøvet det før, og så stiller mange, mange mennesker op langs med, og palmegrene, og råben, og huden, og forfra, og bagfra, og omringet. Vil sådan et æsel typisk gå pænt og ordentligt, eller vil det typisk gå helt berserk og prøve på at løbe sin vej? Nok det sidste, mener de fleste. Jeg har set andre ride på et æsel, jeg har ikke selv prøvet det. Faktisk en gang i Jordan så jeg, var i det her Petra, og der var en, han legede sig til at prøve at ride på sådan et æsel op af, at det var nærmest som at ride op ad en trappe. Så stejlt var det, men han gad ikke gå, så han legede sig til at ride på sådan en æselryg der. Det var sikkert meget sjovt. Så det har jeg set, men jeg har ikke selv prøvet det, og jeg er sikker på, at det ikke var et føl. Viser det ikke, hvilken autoritet Jesus han har over alt levende? At han kan sætte sig op på et æsels føl og ride ind i Jerusalem under de her omstændigheder. Og hvis Jesus har autoritet over føl, over alt levende, har han så ikke også autoritet over dig og mig? Har han så ikke autoritet over hunden og bilen og selv over slangen? Jesus har autoritet over alt levende. Han har autoritet over dig og mig. For det andet så har Jesus autoritet over historien. Vi ved, at Zakarias kapitel 9, vers 9 er ikke den eneste profeti, der går i opfyldelse. Vi ved, at salme 118 er ikke den anden profeti, der går i opfyldelse, men vi ved også, at Daniels bog, kapitel 9, vers 25, er en profeti, der går i opfyldelse den her dag. Teksten, bedre oversat end hvad den oversættes i dronningens bibel, er Daniels bog, kapitel 9, vers 25. Du skal vide og forstå, at for den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger og 62 uger. Byen skal stå genopbygget med torve og gader, men der er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom. Det her, og den her profeti, som er meget, meget, meget kendt, men også desværre en lille smule kompliceret at forklare, er i essensen, at der står, der er 69 uger, 7 plus 62, 69 uger, men det ord, der bruges for uger, er et specielt ord. Det er et ord, der betyder år-uger. Det vil sige, der er 69 perioder af 7 år, eller 483 år. Hvilket Sir Robert Anderson beregnet til, vil svare til 173.880 dage. Og hvis man laver alle mellemregningerne med skudår og profetiske år, og jeg har lavet mellemregningen en gang for mange år siden, så stemmer det altså, at fra det tidspunkt, hvor ordet om at genopbygge Jerusalem udgår, og til en salvet fyrste fjernes uden dom, der er 173.880 dage. Hvornår udgik ordet om at genopbygge Jerusalem? Jamen, det mener vi, den gjorde den 14. marts 445 før Kristus, som vi læser om det i Nehemias kapitel 2. Og 173.880 dage senere kommer Jesus ridende ind i Jerusalem på et æselføls ryg. Jeg ved godt, du nok ikke, hvis du ikke har hørt det her mange gange før, som jeg ved, nogle af jer har, kan følge med i alle de mellemregninger. Det gør heller ikke så meget. Det kan vi snakke om over kaffen. Men det, der er vigtigt, er at vide, at den her dag er profeteret. Den her dag er profeteret, fordi historien er kontrolleret af ham. Historien er under hans autoritet. Og tror du, at hvis han har palmesøndag, den første palmesøndag, under sin autoritet, tror du så ikke, han vidste, hvad der skete på 9-11, og det var under hans autoritet? Eller tror du ikke, han vidste, hvad der skete, da verden gik amok i coronavirus? Eller tror du ikke, han ved, hvad der sker i Rusland og Ukraine de her dage? Eller Israel i oktober? Tror du ikke, han har autoritet over det? Eller hvis jeg skal blive endnu mere personlig. Tror du ikke, han ved, hvad der skete med, og du kan sætte det ind, som fylder i dit liv lige nu? Tror du ikke, han har autoritet over det også? Det tror jeg. Han har ikke bare autoritet over alt levende. Han har autoritet over historien. Men han har også noget andet. Han har frelsende autoritet. Fordi han kommer som sagt ikke på en hvid hingst. Det gør han senere i slutningen af åbenbaringsbogen. Der kommer han for at føre krig, men det gør han ikke her. Der kommer han for at skabe fred imellem Gud og mennesker. Efeserbrevet kapitel 2, vers 14. Han er vores fred. Og Romerne 5, 10. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at han, søn, døde. Vi kan sige, at den her ridetur, som jo gik fra Betania til Jerusalem, de er cirka 3 kilometer, det var en tur, hvor han manifesterer sin autoritet til at frelse mennesker og skabe fred imellem Gud og mennesker. Han kom ikke for at besejre mennesket den her dag. Han kom for at sejre over synd. Det er det, han sætter i gang. Det er det, der sker. Den tredje og sidste ting, jeg gerne vil vise jer ud fra den her tekst om Palmesøndag, det er kongens anerkendelse. Det er vers 8-11. Og jeg vil gerne sige, anerkendelse er i citationstegn. Okay? Så kongens anerkendelse. Vers 8. Og mange bredte deres kapper ud på vejen. Andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn. Velsignet være vor fader, Davids rige, som kommer. Hosianna i det højeste. Og så kom han ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen, og da han havde været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de 12. Så Jesus sidder på æselføl, og de begynder deres 3 kilometer lange rejse fra Betania til Jerusalem. Det her var stadig hovedvejen imellem Jeriko og Jerusalem. Den kommer rundt om Olivenbjerget, ned i Kidrondalen og op igen, formodentlig mit gæt ind gennem det, som hedder den gyldne port, hvis du har stået nede i Getsemane have og set op på den gamle by, så har du den her byport, som er muret til nu af muslimerne, fordi de ved godt, at det er den port, som Messias typisk rider igennem, så tænker de, ha, vi murer den til, så kan han aldrig komme igennem den. Okay. Sådan er så meget. Han kommer ind på tempelpladsen og går rundt der, kigger, går ud igen, kommer tilbage senere, nogle dage senere og begynder at vælte bordene rundt, for han har set, hvad der sker derinde. Det, de gør, det er jo, at de egentlig hylder ham. De vil se sensationen. Jesus har jo på mange måder her været en filmstjerne, en rockstjerne, en et eller andet stjerne, der har opvagt Lazarus fra de døde. Så altså, de skal ud og se den her mand. De skal ud og se, hvem ham her han var, der kan det her. Hvilket syn, der møder dem. Han kommer ridende der på et æsels føl. Hans fødder hænger sikkert måske sådan et stykke over jorden. Han er måske næsten nødt til at løfte dem, fordi at, og I kan forestille jer billedet. I tænker, at det er en konge? Nå, siger de så. Vi gør alligevel, hvad vi kan. Vi tager vores kapper af, vi lægger dem ned på jorden. Vi skærer nogle grønne kviste, lægger dem ned på jorden. Fra Johannes ved vi, at der var palmegrene involveret her i navnet på dansk Palmesøndag. Hvorvidt man rent faktisk viftede med de her palmegrene, det læser vi ikke noget om. Men palmegrene var der. Og de begynder så at råbe noget. De råber, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Det her det er et citat fra en sang, de har sunget i de forgangne dage. For vi skal huske, hvad sker der på det her tidspunkt i historien. Det er jo påskeugen. Påsken, hvor de husker på udgangen fra Egypten. Påsken, som var en af de 3 fester, hvor de var påkrævet at tage til Jerusalem. Og i det, de gjorde det, hvad skulle de så, og hvad gjorde de så? Jamen, så sang de her sange, Hallel salmer fra salme 113 til vers 118, i det de går op til Jerusalem. Og i en af de salmer, nemlig den sidste af dem, salme 118, der siges det her, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og Hosianna betyder, Herre frels nu. Det lyder som en god ting, gør det ikke? At sige til Jesus, Hosianna, frels nu, herre, frels os nu. Jeg tror bare, ud fra det, de siger bagefter, velsignet være vor fader Davids rige, som kom, at det, som de ønskede frelse fra, var ikke fra deres synd, men var fra romerne, der besatte dem. Vi kender fra barnsben historien om den her Jesus, der rider ind i Jerusalem. Og det kan jo godt føles som en sejr, som en triumf, som en anerkendelse for Jesus. Og det her har helt sikkert også været det mest anerkendelse, Jesus har fået som menneske, da han levede på jorden, hvor så mange mennesker, læst et tal, jeg synes, det lyder fuldstændig vildt, og jeg er ikke sikker på, at det kan være rigtigt. Jeg læste nogen, der påstod, der var op imod 100.000 mennesker, der har stået langs vejen den her dag. Det lyder helt vildt i mine ører, men måske. I hvert fald mange, står der. Vi ved, der var mange, for det er det, der står. Han får den her slags anerkendelse i citationstegn. Men hvorfor stod de der egentlig? Vil de ikke hellere have en sejrende messias end en sagmodig messias? Vil de ikke hellere have frelse for romerne, end de vil have frelse for synd? Vil de ikke hellere se ham som mirakelmageren, der opvagte Lazarus fra de døde, end de vil se ham som mesteren, der skulle bestemme over dem? Han rider ind i Jerusalem på et æselryg. Han opfylder profeti. Han igangsætter begivenheder, der kommer til at ske resten af ugen. Men det spørgsmål, der altid står tilbage for mig her, det er, uanset om der har været 100.000, eller om der har været 1.000. Hvor var alle de her mennesker fredag? Hvor var de søndag? Vi kan kun gætte på, at nogle af de samme mennesker, der har råbt Hosianna, har råbt korsfest ham om torsdagen. Vi kan ikke vide det, men vi kan gætte på det. Vi kan komme med kvalificeret gæt. Spørgsmålet til dig og mig, det er det her. Hvilken messias vil du hylde? Vil du hylde en messias, der kan give dig midlertidig frelse for romerne? Eller vil du hylde en messias, der kan give dig frelse for synd? Vil du hylde den messias, der kom for at slutte fred mellem dig og Gud? Den messias, som købte den frelse dyrebart. Vi er på vej ind i den her uge. Den helligste af alle uger på året. Og desværre går sådan en uge her så ofte med påskefrokoster og havearbejde og alt muligt andet. Og de ting i sig selv kan være okay. Men grunden til, at vi har helligdage, er ikke for, at vi kan få fri fra arbejde og slappe af. Grunden til, at vi har helligdage, dage sat til side til et specielt formål, er ikke for, at vi kan behage os selv. Det er ikke for, at vi kan få frelse fra, ikke romerne, men arbejdet. Det er for at tilbede Herren Jesus. Jeg vil gerne have, at du tænker over i den uge, der kommer nu, om du er en palmesøndag tilbeder, eller om du er en påskedag tilbeder. En palmesøndag tilbeder, det er en af dem, der står sammen med gruppen, og det er populært og råber, Hosianna, Hosianna. En påskedag tilbeder. Det er en af dem, der søndag morgen, mens det endnu var mørkt, går ud til graven med kostbare, dyrebare salver og så videre. Og man bare for at få lov til at give det til den døde Jesus. Jeg ved godt, hvad jeg helst vil være. Jeg håber også, du ved, hvad du helst vil være. Men bange for, at vi så ofte bliver palmesøndag tilbeder. Så synger vi en sang. Yes, vi kan synge den her sang. Om det så er den sang, jeg sang sammen med 5.000 andre, eller om det er de sange, vi har sunget i dag. Det er sådan set underordnet. Vi synger den sang. Så tager vi på konference til sommer, og vi står der. Yes, mand, det er råb. Og vi råber Hosianna, Hosianna, sammen med alle de andre. Og så kommer vi til gudstjeneste, og så sidder vi fint der med vores bibler, og vi taler med de andre og siger, nå ja, det har også været en god uge, og Gud velsigne dig. Men hvad når det er tidligt om morgenen den næste søndag? Hvad når det er mandag morgen? Og vi skal op på arbejde igen. Er vi så også en tilbeder af Herren? Hvis ham, der rider ind på æslet, har autoritet over alt levende, har autoritet over historien, har autoritet over frelsen. Hvis ham, der rider ind i i Jerusalem den dag, han fortjener al anerkendelse, er det så det, vi giver ham? Ikke bare, når det er populært, men også, når det er upopulært. Hvilke vigtige tanker at tænke over. Nu er vi snart, mange af os i hvert fald, fri hele torsdag og hele fredag, hele søndag, hele mandag. Det er 4 dage til at tænke over de her ting. Hvis du har sådan et almindeligt 8-16 job i hvert fald. Brug lidt af den tid, helst meget af den tid, på at tænke over de her ting. Om du bare er med i gruppen, når det er spændende, eller om du også er der, når det er svært. Lad os bede sammen. Herre, vi vil i hvert fald gerne prøve på at bilde os selv ind. Jeg vil i hvert fald godt, at jeg er en påskedag tilbeder. Men jeg ved godt, at hvis jeg ser indad, og jeg tænker på, yes, nu er der snart 5 dages fri, og jeg kan gøre, hvad jeg vil, så er det ikke sådan, det hænger sammen. Så hjælp os, Herre. Hjælp os til at være påskedag tilbeder. Det er langt, langt bedre end palmesøndag tilskuer. Jeg lægger den her uge i dine hænder, Herre. Ikke bare fordi det er påskeugen, men fordi det bare er en uge. Og vi ønsker at leve vores liv for dig. Må du røre vores hjerter. Må du også være med de, der ikke kunne være her i dag, Herre, af forskellige årsager. Velsign dem her. Lad dem vandre i de gerninger, som du forberedt har for dem. Til din ære og til din pris. Amen.